Meditace. To slovo používá jak východ, tak západ, a to velmi nešťastným způsobem. Existují nejrůznější školy, systémy a způsoby meditace. Jsou školy, které nabádají pozoruj bez přestání palec u nohy. Jiný způsob zase vyžaduje sedět v určité pozici, pravidelně dýchat a cvičit se v bdělosti. Ale to je něco zcela mechanického. Podle jiné metody zas dostanete určité slovo a po vás se vyžaduje, abyste je neustále opakovali. Za to prý docílíte jistou mimořádnou, transcendentní zkušenost. Je to naprostý nesmysl. Druh sebehypnózy. Když budete donekonečna opakovat amen, om anebo Coca-Cola, určitý zážitek to samozřejmě přinese, jelikož to neustálé opakování mysl trochu sklidní. Jde o dobře známý úkaz, který byl v Indii užíván už před mnoha tisíci lety. Říká se tomu mantra yoga. Meditace vyžaduje mysl mimořádně probuzenou, která chápe všechny životní složky a nepůsobí přitom tříštivě. Není to kontrola myšlení. Meditace znamená uvědomit si každou myšlenku a každý pocit, aniž přitom soudíte, jsou-li dobré nebo špatné. Mysl je pouze pozoruje a pohybuje se s nimi. Když mě teď bedlivě nasloucháte, je to meditace. Meditace je jedno z největších životních umění. Možná opravdu největší. A jeho krása spočívá v tom, že se mu nelze naučit od druhých. Nemá techniku a nezná autoritu. Chcete-li něco o sobě vědět, sledujte. Sledujte způsob, jak chodíte, jak jíte, jak mluvíte, jak pomlouváte druhé, jak nenávidíte a žárlíte. Budete-li si toho všeho vědomi, aniž byste si vybírali a cokoliv upřednostňovali, bude to součást meditace. K meditaci může dojít za jízdy autobusem či na procházce lesem plným světla a stínů, při naslouchání ptačímu zpěvu anebo při pohledu do tváře kolem jdoucím. A v tom, co při ní chápete, je láska. Láska není výsledek systémů, zvyklostí a praktik. Nelze ji pěstovat myšlením. Může se dostavit jenom v naprostém tichu. Jiddu Krishnamurti. Meditace, pojem frekventovaný, ale i zneužívaný, nabádající k hledání cesty i sebe sama, k hledání smyslu. Meditace bude tématem dnešního pátečního večera, věřím, že tématem inspirujícím. Hosty budou ti, kteří meditaci praktikují a naplňují v různých rovinách její barevnosti a šíře. Jsou to Jiří Mazánek, učitel jogy a hudebník, Vlastislav Matoušek, hudební skladatel, etnomuzikolog, instrumentalista, doktor filozofie, pedagog hudební fakulty Akademie muzických umění, praktikující sui zen, Ivan Pacek, programátor a vedoucí zenového centra v Praze, mnich, Věra Bačkářová, léčitelka aromaterapií, a Luboš Rychvalský, provozovatel čajoven, znalec čajové kultury. Vítejte. Jirko, tebe poprosím o úvodní vstupní slovo do tohoto velkého tématu.
Ten úvodní citát z Krišnamurtiho byl velmi nádherný a postihl sobě hodně takových možná nebezpečí, pod kterýma se dá chápat meditace, nebo nechápat tedy spíše meditace. A myslím, že bychom mohli začít tím, kde ta meditace možná, dejme tomu, vznikla, nebo pro nás, co tak nejvíce víme, a to je starou Indii. V té staré Indii jsou takové první zprávy o tom, jak se praktikovala meditace. A to nejdůležitější na ní bylo ticho. To myslím, že bychom měli zdůraznit asi na počátku nejvíce, že v tichu se dá nejvíce získat. V tichu, které není pouze vnější, ale v tichu, které je i uvnitř nás. A to je zase něco, co se nedá nějak vysvětlit možná, nebo nařídit, že máme být ticho. Ale přesto se dá říci, že určité mlčení vnější může pomoct i tomu mlčení vnitřnímu. Určité prostory, v kterých je ticho, nebo co nejvíce ticha, nebo příroda, kde jsou takové zvuky, které neruší, takže mohou napomáhat meditaci a připravit nás pak do těch jiných prostor, kterých musíme žít a kde to ticho už tolik většinou není.
No, já bych to doplnil před tím, než toto ticho bude porušeno, ovšem, dá-li se tak vůbec říci, porušeno hudbou, v podstatě bude ticho převedeno do hudby, abych se asi správně vyjádřil. Já to převedu citátem velice osvíceného našeho teologa a filozofa Komenského, který říká, má se mluvit, když je třeba, když není třeba, má se mlčet. Jinak to bude zneužívání. Tak nezneužívejme.
Takže na začátku jsme se zmínili o tom tichu a já bych chtěl jenom tak krátké vysvětlení říci, že staří Indové tvrdí a brzy se přesvědčíme, že nejenom staří Indové, ale i mnoho dalších civilizací, že všechno povstalo z ticha tím, že bylo projeveno prvotní slovo. U těch Indů je to slovo OM a to slovo OM dneska vlastně je pro nás jenom jakási slabika, jakýsi zvuk, ale tento zvuk není pouhým zvukem a to, co bylo zmíněno vlastně v tom citátu od Krišnamurtiho o mantrajoze, to všechno vzniklo až mnohem později z tohoto OM a z těch dalších zvuků, které se vrstvily na tento jediný původní zvuk. Proč vůbec mluví o tom OM? No, protože podle nich a možná i podle zkušenosti některých z vás, nebo mnohých z vás, když meditujete, tak můžete slyšet určité zvuky. A jestliže budete meditovat takovým jako způsobem naprosto se odtaženým od vnějšího světa, tak můžete uslyšet právě tento zvuk OM. Ten zvuk je vnitřní, Je to to, co třeba v Zenu se nazývá, dejme tomu, tlesknutí jedné ruky, a různě jinak se to nazývá jinde. A ten není slyšet vnějším sluchem, ale vnitřním sluchem. Ovšem, když potom zpíváme to om vnějšně, jak uslyšíme za chvíli v jedné skladbě, tak se může stát, že jistým způsobem dojde k odtažení smyslu od všech vnějších předmětů a to om se probudí i v tom vnitřním sluchu a slyšíme je. Takže to om, které vlastně pochází z té pravé podstaty a z toho neprojeveného, a my, kteří jsme projevení, se tímto jakoby můstkem dostáváme k tomu neprojevenému také, začínáme ho zažívat, začínáme ho potom zase zpětně třeba projevovat v našem životě. No a později se dá říci, že z tohoto vznikla takzvaná mantra yoga, protože tomu slovu om, nebo jiným slovům se říká mantry, čili zvuky, které čistí mysl, když se to přeloží. A slovo yoga zase si vysvětlíme z takzvaných yoga sutr. Zdá se, že prvního spisu, který vůbec byl napsán o józe a sebrán mistrem Patanjalim, ten hned na začátku říká, že yoga je zastavení veškerých změn v mysli, když to přeložíme velmi zase neodborně nebo jednoduše, ne v té hluboké terminologii jogy nebo sánky a filozofie. Takže zastavíme-li to, co vyvstává v naší mysli, tak se sjednotíme s pravou podstatou a zažíváme ji. Jestliže ne, tak zažíváme ty změny v naší mysli a ty nám vytvářejí různé už obrazy a tak dále a tak dále.
mantra OM, které jsme právě naslouchali, je náhodně, zvukově a vibračně zpřízněna s naším křesťanským amen?
No to rozhodně ne. Akorát, že to slovo amen je z pozdější doby. Jo, civilizace Indů je zhruba, dejme tomu, po nás tak 5-6 tisíc let a u křesťanů se dá říct, že vlastně jak ta vlna toho určitého filozofického proudu přecházela dál, tak se přejímaly i určité věci a taky si můžeme všimnout té podobnosti Aum, ono se píše totiž Aum, jo, a Amen, že to je asi nějak i nejenom zvukově, ale i písmenkově podobné. Říká se, že zase Indové to převzali od Sumerů, takže bude to nějaký takový zvuk, který určitým způsobem všichni se mu přibližovali. Že třeba v islámu je to Amin.
Čili, když vycházím z toho, co jsi právě řekl, tak se asi nedá vepsat rovnítko mezi naší křesťanskou modlitbou a východní meditací.
To se rozhodně nedá, podle mého názoru. Já bych si dovolil tady ocitovat Rupa Vermu, který velice jednoduchým způsobem diferencuje tu dvojsměrnost v komunikaci. Modlitba je situace komunikace, kdy člověk promlouvá a Bůh naslouchá, kdežto meditace je cosi opačného, totiž člověk naslouchá Božímu hlasu. To mi připadá hodně výstižné a tady tedy ono, nemáme modlitbu jenom v křesťanství, ale modlitba je v podstatě součástí prakticky všech kultur. A ve většině těch kultur najdeme i tu meditaci.
Kdybych se zeptal dál opět na dva zdánlivé protiklady, setkali jsme se s nimi hned na začátku tohoto pořadu. Ticho versus hudba. Stojí to proti sobě nějakým způsobem, Vlasto?
Tak to záleží zas na tom, co budeme chápat jako pojem hudba. A to je cosi tak širokého, do čeho se vejde i to ticho. A na druhé straně i třeba pop music. Čili ne každá hudba a zejména ta hudba, která pracuje s tichem nějakým výrazným, významným způsobem, tak se může právě blížit komunikaci typu modlitby nebo meditace.
Je to případ flétny shakuhachi?
O tom jsem skálo pevně přesvědčen. Tady se snad skutečně ani nejedná o hudbu. Je to takřka čirá meditace.
Můžu tě poprosit?
Tak dobře, máte-li pocit, že je právě čas, tak já bych si dovolil přiblížit tedy ten zvláštní typ meditace, kterému Japonci říkají suizen, což by se dalo přeložit jako meditace dechu, nebo doslova je to foukaná meditace. A její podstatou je tedy hra určitých konkrétních skladeb, které byly zkomponovány dávnými mistry na zvláštní flétnu shakuhachi z bambusu, velice jednoduché konstrukce, je to vlastně otevřená trubice opatřená na jedné straně zbroušenou hranou, na tu je potřeba směřovat proud vzduchu a tak vlastně vzniká tón. Má jen 5 tónových otvorů a vydává v podstatě anhemitonickou pentatoniku a tato flétna tradičně byla považována v Japonsku nikoli za hudební nástroj, ale za religiózní pomůcku přímo, protože sloužila právě pro meditaci a nikoliv pro hraní třeba nějakých písniček. To měli ti členové toho buddhistického řádu Fuke, jejichž byla privilegiem vlastně i zapovězeno. Jedna z regulí mě zapovídala hrát na tu flétnu třeba písničky, zábavné melodie a podobně. Takže možná bych si dovolil teď zahrát vůbec nejstarší skladbu, která se v té tradici údajně předávala po 16 generací v Číně z poloviny 8. století, než byla přenesena v 13. století do Japonska. Tu skladbu údajně zkomponoval žák mistra Fuke Zenjiho v čínštině Puhua. Je to takový společník známého mistra Linčiho a jistý tedy Čouhaku, který byl tím žákem, kdysi, když byl odmítnut mistrem Fuke Zenžím, když se ucházel o to stát se jeho žákem, tak jelikož byl zaručným flétnistou, hráčem na nějakou podélnou flétnu předchůdkyni Shakuhachi, zkomponoval skladbu, ve které si určitým způsobem pokoušel evokovat ruční zvonek svého mistra. Fuke Zenji byl takový excentrický zenový mistr, který byl právě proslulý tím, že kdykoliv vykládal své učení, zvonil na takový ruční zvonek, který dobře známe třeba z tibetského buddhismu a podobně. A Čouhaku, když zkomponoval skladbu, které si evokoval tento zvuk a neustále si ji přehrával, najednou zjistil, že jeho mysl začíná nabývat stavu, ve kterém vlastně se blíží stavu při takové té klasické meditaci v zenu, v sedě, za zenu, jak tomu říkají Japonci. A takto vlastně po určitém úsilí a nějakých letech praxe sám dospěl tedy probuzení a vynalezl tak vlastně nový typ meditace. A ten se pak předával dál, přenesl údajně do Japonska. A tato skladba dodnes vlastně je jednou z takových nejvíce ceněných skladeb v této tradici a rozhodně je považována za nejstarší, za takový jakýsi prvopočátek celé té tradice. Skladba se jmenuje Prázdný zvon, to už jsem možná zmínil, a my tady máme ve studiu i ten zvonek, tak bych tě poprosil, že by si na něj teď zazvonil a já ji prostě zahraju.
Hey!
jak se vám meditovalo? Při flétně Shakuhachi. My jsme tady napjatě poslouchali, někteří se zavřenýma očima. Má to tak být při meditaci? Mají se zavírat oči? Byla to vůbec hudba patřící do buddhismu nebo zen buddhismu?
No, možná, že to ani nebyla hudba. Že to byla
taková
zakódovaná vlastně, nebo zakódované dechové cvičení. Ta práce s těmi extrémně dlouhými tóny, které se neměří vlastně na nějaké pulzy nebo rytmické úseky, takty a tak dále, jak jsme zvyklí, ale přímo na dechy, je vlastně takovým hlavním principem této meditace. Skutečně každá ta fráze trvá plný dech, to znamená, člověk se musí plně nadechnout, takový ten jogový dech od bránice přes plíce až po ty klíční dutiny. A potom je třeba tu frázi hrát tak dlouho, dokud máme poslední zbytek dechu. A tak to je potřeba ukázněně přehrát celou skladbu a tím jsme vlastně vykonali konkrétní prostě cvičení.
Vlasto, a co my naslouchající? Jak my bychom měli tuto muziku pro ten meditační účel vnímat ideálně?
No, tato praxe, tedy abych nemluvil o hudbě, je určena přímo tomu, kdo ji provozuje, to je ideál. Čili já vám všem doporučuji, hrajte na šakuhači. No a kdo náhodou nemáte chuť, tak velice zajímavý způsob, jak toto vnímat je, když člověk sleduje ty fráze, ty dechy toho, kdo hraje, poslouchá je a vlastně si modelově zkouší. Vždycky, když on se nadechne, nadechne se taky a vypouští pomalu vzduch, vydechuje asi tak, jako by hrál na nějaký dechový hudební nástroj. To se dostává mysl do úplně jiného rozpoložení a mnohem tak jako s nás se člověk sklidní a myslím, že i tak vyslechne i to, co se tam odehraje eventuálně.
Dá se to v našich podmínkách nahradit třeba i z obcovou flétnu?
Já mám pocit, že ne tak úplně, protože tam má úplně jiný typ tvoření tónu a je opravdu vymyšlena k tomu, aby se na ní hrály melodie, aby se na ní hrály určité rytmické struktury a tak dále. Toto je nástroj přímo opravdu zkonstruovaný pro ty extrémně dlouhé tóny a jejich barevné proměny, eventuálně jemné flexe v intonaci, což to všechno se vlastně na tu zobcovou flétnu zahrát nedá. Čili já myslím, že když už to někdo tak dobře vymyslel, tak by bylo snazší přenést tu tradici sem. Já se o to budu pokoušet po zbytek svého života.
Jaké jsou další formy buddhistické nebo zen buddhistické hudby?
Já se přiznám, že nepoznám hru na žádný hudobný nástroj. Praktikujem za zen, ale ako som počúval túto hru, tak mám pocit, že je to úplne rovnaké, pretože podstatou zazenu je pozornosť skladená na veľmi dlhý a veľmi hlboký výdych. A myslím si, že práve tento výdych je veľmi dôležitý pre meditácii, pretože zostať s výdychom až do konca navodzuje naozaj veľmi veľký pokoj v srdci, v duši a vôbec človek sa dostáva do takého veľmi hlbokého stavu blízkeho samému sebe.
Já bych se vás zeptal teď úplně jakoby člověk, který by se chtěl teprve tomu praktickému naplnění nebo té cestě zenu, teprve by se k ní chtěl vydat. Já jsem byl na jedné přednášce o zen buddhismu, nesmírně mě to zaujalo, co všechno člověk musí podstoupit a jaké jsou stupně toho, ale kde skutečně je u člověka ten začátek? Co posluchač, který třeba teď toto slyší a říká si, ano, já bych taky chtěl praktikovat a zkusit to. Od čeho lze konkrétně začít v dnešní uspěchané době?
Já myslím, že je velmi důležité, aby si člověk uvědomil, že to naozaj chce robiť. Aby se rozhodl, že to chce zkusit. A potom, ja si myslím, že to nie je až také zložité. Potom existuje veľa kníh, ktoré popisujú rôzne spôsoby. Ja praktikujem s našou skupinou vlastne zazen, čo je vlastne úplne jednoduchá meditácia. Je to iba posadiť sa na nejakú podložku, položiť si kolena na zem. Je to veľmi dôležité. V zazení sa kladie veľký dôraz na polohu tela. sú rôzne školy, ktoré na to až tak neprihliadajú, ale v japonskom zene je tá poloha tela veľmi dôležitá, pretože sa hovorí, že je telo a duch v jednote a aby bol v úvodzovkách vystretý duch, tak musí byť aj vystreté telo. A myslím, že na to netreba nič špeciálneho. Môže to robiť každý doma, v kľude sa posadiť na 10 minút, je to, úplne to stačí. A skoncentrovať sa na dýchanie a na polohu tela. To je vlastne to, čo treba robiť na začiatku.
A kdybych vám položil otázku, kterou jsem položil už Vlastislavu Matouškovi, ticho versus hudba.
Ja hudbu vnímam ako zvuky. Priznám sa, že o hudbe neviem veľmi veľa. Nikdy som nehral žiadny hudobný nástroj. Čo sa týka zvukov v zenových kláštoroch, ak by som mohol hovoriť o tomto, tak zvuky v zenových kláštoroch sú veľmi, veľmi dôležité. Všetko, celý program dňa, všetky činnosti sa riadia podľa zvukov. Sú to rôzne zvuky. Sú to zvuky úderov na drevo, sú to zvuky úderov na železo, sú to zvuky zvonov rôznych, sú to zvuky palice kiosaku, ktorá sa používa na prebudenie praktikujúcich. Všetko sa...
Až možná mohol vysvetliť trošku, jak sa používa na to probuzenie.
Kiosaku je v preklade, je to japonské slovo, znamená to palica prebudenia. Používa sa na to, keď počas meditácie nejaký žiak stráca pozornosť, zaspáva alebo už je unavený, tak môže požiadať v našej škole v Sotozene, je to tak, že môže požiadať o to a ten, ktorý má službu z kiosaku, príde a dostane od neho ten praktikujúci rany po týchto trapezových svaloch a je to veľmi zaujímavé, pretože po týchto úderoch sa človek veľmi uvoľní a všetko napätie z neho spadne.
Děkuji. Nám teď spadne možná napětí této chvíle při poslechu další hudební ukázky. Bude to hudba buddhistická a o ní nám po vyslechnutí této ukázky něco opět řekne Jirka.
Yeah.
Takže to, co jsme slyšeli, tak byli buddhisti ze Šri Lanky, kteří je recitovali na takzvaný Vesak, což jsou Buddhovy narozeniny. Budeme brzo slavit, nebo buddhisté tedy, teďka v květnu 25. Proč jako se takto opakovalo? Byla to vlastně recitace sutér určitých písem, které buď vyprávějí nějaké poučky, nebo jsou tam jména mistrů, třeba různé další věci. To nemusíme teď rozebírat. V podstatě se vrátíme k tomu, že tady jde o jakési ponoření se do zvuku, pozorování toho zvuku, pozorování dechu při té recitaci mantr, protože jsou to mantry zase, které převzali buddhisté z jógy. Z jógy nepřevzali jenom mantry, není to také to nejhlavnější v buddhismu, ale především tu praxi pozorování dechu, o které jsme tady už hovořili. A proč vlastně pozorovat dech? Je zjištěno těmi dávnými mistry, neboli rši, jak se jim říká, z řeci, že jestliže pozorujeme dech, tak dochází k tomu, o co právě v meditaci jde, že nevystává nic v mysli, až posléze ta mysl přestane vůbec existovat a dostáváme se jakoby za ní. To yoga nazývá stav turiya, čtvrtý stav. Toho lze dosáhnout buď pozorováním myšlenek a nedotýkáním se jich nebo nereagováním na ně, nebo pozorováním dechu, které vlastně spolu souvisí, a potom také ovládáním energie, většinou sexuální energie. Proto hodně těch praktikujících třeba žije v celibátu, i když to není to, co zase je to nejdůležitější. Spíš tam jde o ovládnutí té energie, aby neodcházela. Ta energie může odcházet různými způsoby a většinou se tady jedná o smysly, proto jde o ovládnutí smyslů, ať jsou to oči, jo, hmat, chuť, všechno možné další, a aby nebylo způsobováno používáním smyslů, které musíme používat v tomto světě, toho, že to, co přijímají, se dotýká naší mysli. Takže to je taková zajímavost velká, kterou bych možná nakousl, která byla hodně třeba rozvinutá v křesťanství. Jo, tady Fred už velmi rád by chtěl nakousnout takovou otázku, která se týká právě souvislosti křesťanství.
No, samozřejmě mě zajímá to, že víme, že člověka nejlépe vyléčí to, co roste v jeho blízkosti. A chci se zeptat, jestli toto středoevropské křesťanské teritorium přece jenom není vzdáleno myšlenkám těch východních náboženství a kultur. Jakým způsobem se tady mohou praktikovat právě tyhle východní myšlenky, východní náboženství, a nejdou-li do střetu s křesťansky cítícími lidmi a s křesťansky cítícím prostředím?
No, ale třeba si uvědomit to, že křesťanství vzniklo na východě také, na středním východě, a že v podstatě počátky křesťanství nebyly v rozporu s těmito náboženstvími.
Samozřejmě, já bych si dovolil upozornit i na takový přesah čistě hudební, jak tady Alfred zmiňoval. Když si vemeš liturgický zpěv křesťanské církve, gregoriánský chorál, ten pracuje s dechem prakticky velice podobným způsobem, jako je to v pranajámě, že jo, nebo tady v tom suizenu a tak dále, ty fráze vyklenuté při tom zpěvu, to je vlastně taky forma dechového cvičení a vlastně navození těch mystických zážitků. Já jsem taky gregoriánský chorál zpíval a svého času a měl jsem při tom velice podobné pocity.
Možná ještě bych Vlastiku tě doplnil v tom, jak jsi tady povídal o tom, že je třeba klást důraz na to prodlužování výdechu a co nejdelšího teda i nádechu případně, tak možná ten, kdo to poslouchá, tak by se vyděsil, že teďka to nedokáže. Jo? To samozřejmě jsou všechno věci, které postupně se k ním dopracovává člověk. Tak jak Vlastík teďka vydechuje dlouho, to musel cvičit, v józe jsou cviky, kde určitým způsobem se počítá doba nádechu, doba zadržení, případně dechu, výdechu. Je to nebezpečné, jestliže nemáte učitele a jestliže to provádíte lehkovážně, jenom že si řeknete, tento týden to prodloužím o dalších 10 vteřin třeba tak, jo. Tak ten dospívá, tak tam je mu to hnedka jasné taky, že to prostě nezaspívá nebo nezapíská, protože mu ten dech zatím na to nestačí.
Lze v jednom člověku, ale ptám se každého z vás, zcela upřímně spojit křesťanské cítění s buddhismem? Lze to v jedné osobnosti? Tyto dva velice silné náboženské proudy vlastně sjednotit v celistvou osobnost? Nedojde naopak nebo nedochází k rozpolcenosti tomu, toho, jak vlastně krásně říkal ten příklad, že já v modlitbě oslovuji Pána Boha, děkuji mu nebo o něco žádám, a z druhé strany potom v meditaci vlastně toho Boha jemu naslouchám. Naslouchám Bohu v sobě. Nedochází tady k nějakému rozpolcení?
No, podle mého názoru ne. Ale vždycky záleží na tom, co člověk hledá. Pakliže budeš hledat to, co tě od těch druhých odděluje, tak to vždycky najdeš. A pak, když budeš hledat to, co tě s nimi spojuje, tak to taky vždycky najdeš. To záleží prostě na to, jakým způsobem tedy se na to zaměříš. Já osobně pro sebe v tom sebe menší rozpor nevidím. Ono z toho Blízkého východu sem k nám není zas o moc dál třeba nebo blíž než například z Indie do Číny nebo do Japonska, kde ten buddhismus taky vlastně nevznikl. Právě tak jako písmo latinka nevznikla u nás v Evropě barbarské, že jo, ale předtím se vyvinula prostě z těch předchozích různých typů písem, a právě tak to náboženství jako takové jsme si nevymysleli my tady, že jo, ale přejali jsme ho, a předtím už se tam vybíjelo po tisíce let. Ten kult jako takový vlastně je doložen už z pravěku. Čili ta magie, která náboženství předcházela, tam máme všichni společné kořeny. Já myslím, že v rozporu to rozhodně být nemusí.